Добра вечер на всички. Радвам се да съм тук. Бях в Добрич миналата петък и събота. Поздрави от Добрич и от църквата. Те са също една много добра църква. Доста хора се събраха. И бяхме с Божиите благословени. Чувствахме ги. Този петък искам да приключа онази дълга поредица за адвентното движение. Стига толкова, някои неща много се проточват във времето. Разбира се, нещата не могат само от един път да се осмислят, но все пак е хубаво, ако и нещо малко е останало в умовете ни, което да ни помогне във вярата и посвещението към Господа. Светът се интересува от други неща. След малко тук зад гърба ми и над главата ще профучи Георги Първанов, пазен от кортеж, затова и улицата е така блокирана, има полиция. Но Исус не правеше така. Никакъв кортеж не го пазеше от народната любов, защото обичаше хората и дойде и даде живота си за тях, за разлика от големците, дето носят меки дрехи, и стоят в палатите, се возят в колите. Исус ни е дал друг пример на съвършенство на характера. Различен от това да си лъскав, да си високопоставен, да си голяма личност, да ти ръкопляскат. Той, който е самото величие на небето, пред комуто се кланят всички ангели и същества и му казват ваше величие тук на земята, не ни даде модел на големеене, на величаене, на световен имидж, а съвсем по друг начин изпълни мисията си. Затова и не беше познат, не беше приет. И до ден днешен света много-много от Исус не се интересува. За разлика обаче от църквата, която се събира, каквито и времена да е имало, винаги заради Него, заради Божието Слово. До начален текст искам да ви прочета един цитат от книгата Събитията на последните дни, понеже говорим за адвентното движение, за адвентната църква. И този цитат е като начало на мислите ми за тази вечер. Ще говоря за остатъка. Що е то остатъка? Кои са му характерните черти? И кой има нужда да има остатък в този свят? Цитата казва от свидетелства том 7 и том 9. Адвентистите от седмия ден са избрани като специален Божий народ, отделен от този свят. С меча на истината, Христос ги отделя от дребнавостта на света и ги води при себе си. Те са Негови представители на тази земя и Христос ги е призовал да бъдат Негови заместници в последното дело на спасение. Какви думи само. Заместници в последното дело за спасение. В смисъл като свидетели. Най-скъпоценните истини, поверявани някога на смъртни човеци, най-тържествените и изпълнени със страх Божии предупреждения, изпращани някога до хората от Бога, са били поверени на тях, за да ги предадат на света. В известен смисъл, адвентистите имат специална мисия на тази земя, да бъдат стражи и носители на светлина. На тях е било поверено последното предупредително дело към загиващия свят. Те са осветени от чудната светлина, излъчвана от Божието Слово. Възложена им е работа от най-голяма важност, проповядването на трите ангелски вести. Няма друго дело с такова огромно значение, явно за небето. Поради това не трябва да допускат нищо да отклонява тяхното внимание. Как намирате тези думи? Това ги казва боговдъхновен човек. Значи са истина. Силни думи. Насърчителни думи. Думи, които казват, че си специално призован за специална вест и мисия. Поради това те не трябва да допускат нищо да отклонява тяхното внимание. Като начален текст за остатъка съм избрал текста в Откровение 12 глава, 17 стих. Това е доста познат текст в нашите среди, който дава характеристиките на остатъка. Тогава змеят се разяри против жената и отиде да воюва против останалите от нейното потомство, които пазят Божиите заповеди и държат свидетелството за Исус. Когато апостол Йоан вижда тези видения, той вижда, че дяволът, описан като змей в тази глава, Откровение, страшно много се е разярил срещу църквата Божия в този свят, особено в края на времето. Казва се, че Господ е предвидял някои възможности църквата да избегне това, като отиде в пустинята, след това земята да помогне на жената. Но най-накрая змеят се разярява против жената и отиде да воюва против останалите от нейното потомство. Тоест, живите потомци на истинската църква в последното време и им се дават белезите. Пазят Божиите заповеди и държат свидетелството за Исус. Прави впечатление израза останалите от нейните потомци. Този израз означава остатък, група от Божия народ или група от целия Божий народ по света, вероятно, които са посочени, че са народ, който пази Божиите заповеди и има в себе си и държи, притежава свидетелството за Исус. Свидетелството за Исус е познаването на Божието Слово, проповядването на истината, проповядването на пророчествата, пророческия дар. Това винаги е отличавало истинската църква по земята. През всички времена Божиите люди са изследвали Божието Слово и особено пророчествата за бъдещето. Може би свидетелството в последните дни ще са пророчествата в книгите Откровение, Данаил, в книги и пасажи на Стария и Новия Завет, в които се говори за непосредственото събитие, непосредственото време преди Второто пришествие. Има ли в новозаветно време Бог остатък? Посланието към римляните, 10 глава, 22 стих. Четем, апостол Павел казва следното. 10 глава, 22 стих. Да, всъщност, сигурно съм записал погрешно. Може би 11 глава, 22 стих. Значи не мога да го намеря сега в момента. Явно съм записал погрешно. Римляни 11:5 също казва. Така в сегашно време има остатък, избран по благодат. Павел разсъждава за евреите и се спира на въпроса, който Илия задава на Бога. Господи, избиха пророците ти, разкопаха алтарите ти, аз останах сам, но и моя живот искат да отнемат. И какво му каза Божественият отговор? Оставил съм си 7000 мъже, които не са преклонили коляно пред Ваал. Така и в сегашно време има остатък, избран по благодат. Илия беше подобно страстен нам човек, казва Словото, но много ревностен за Божието дело. Искаше нещата да вървят по Божията воля. И Бог го използва в древността, но когато той изпълни своята мисия, въпреки всичко, не стана точно това, което Илия възнамеряваше да стане. И тогава той се оплаши, избяга от своята мисия, и каза, само аз съм останал, няма други. Всички те постъпиха неверно. Но какво му казва Господ? Че това не е така. Скрити от човешките очи и знание, Бог има верни на себе си мъже, жени, хора, остатък. И те не са преклонили коляно пред Бога и боговете на този свят. И Павел казва веднага, прехвърля моста, така и в сегашно време има остатък, избран по благодат. Както в старозаветни времена, така и в новозаветно време, Бог има народ, който е натоварен с вест и с мисия. Остатък. Бог си е служил с този остатък във време на голяма криза, на отстъпление, във време на всеобщ религиозен упадък, във време, в който истината Божия сякаш не е била обект на желание, на изследване от мнозинството. През годините на човешката история Бог си е служил с остатък. Йосиф, например, беше символ на този остатък. Чрез него Господ спаси и останалите чада на Израел. Какви са характерните черти на този остатък? В книгата Ездра можем да прочетем 9-та глава. И там се говори отново за остатъкът. Книгата Ездра, една книга на Стария Завет, малко трудно се намира между летописите и Неемия. И там в 9 глава, 14 стих, се споменава идеята за остатъка и неговите белези. Трябва ли да нарушаваме пак Твоите заповеди и да се сродяваме с народите, предадени на тези мерзости? Ти не би ли се разгневил на нас, докато ни довършиш, за да не остане никакъв остатък и никой оцелял? Когато Ездра разсъждава и се моли на Господа, той казва, че причината да има остатък е, че масово хората са нарушавали Божия закон и затова Господ е отделил остатък, който не е предаден на мерзостите. И ако и този остатък се предаде на мерзостите, няма да оцелее никой. Целта на това Бог да си остави хора, които пазят закона, е чрез тях Господ да помогне и да даде свидетелство и светлина на останалите хора. През всички времена на човешката история, вероятно Бог е боравил с остатък, верни на Него и на Божия закон, на откритата светлина хора. Откровение 14 глава, 12 стих, добавя две нови характеристики към този остатък. В края на времето, 14 глава, 12 стих, се казва: тук е нужно устояването на светиите, друг превод – търпението, на тези, които пазят Божиите заповеди и вярата в Исус. Тук се добавя търпението на светиите и вярата Исусова. Остатъка в последното време е група, общност, чиято позиция е да представи пред останалия Божий народ по света изискванията на святия Божий закон и Евангелието, свързани заедно, вярата с Исус, заедно в Исус, заедно с послушанието към Божия закон като неразривно цяло. Какво представляват тези изрази, които пазят Божиите заповеди, имат свидетелството Исусово, че тук е нужно търпението на Исус, на светиите и вярата Исусова? Накратко да се спрем. Търпението на светиите. През всички времена е идвало моменти, в които вярата е била изпитвана. Например, Ной прояви търпение, когато се затвори в кораба и не почна да вали никакъв дъжд. И той чакаше. И на осмия ден заваля дъжд. Така както беше казал Бог. Ако е 8 дена, ще си кажете да търпим. Но е имало времена, в които хората са търпяли не година-две, а стотици години. Ние в края живеем в такова време. С вяра разбираме, че всичко, що е писано в Библията, ще стане, но търпението ще ни стигне ли? Много хора, когато сме се запознавали с истината, сме считали, че няма и 5 години до края. Но тези 5 години минават. Много хора се надяваха 2000-та година да дойде край. Когато тя мина, бяха и малко разочаровани. Всъщност всички ние искаме нещата бързо да станат, но те не стават така бързо. Бог си има своите планове, които държи в своите ръце. Търпението на светиите е опитността на вярващите, при която те преживяват горчивина от нещо, което не се случва както те искат, но въпреки това запазват непоклатимо вярата си в Бога. Какво ще стане с вас и вашата вяра след 30 години, ако не е дошъл Исус? Ще имате ли търпението на светиите? Тук е нужно, ако сте от остатъка, да имате това търпение. Колко дълго? Колкото е нужно. Когато свърши то, идва дълго търпението, така казва Библията. Горчевината, която се явява поради някои човешки разбирания, човешки представи, които като не се сбъднат и множеството се пресява. Ще дойдат времена, църквата ще уредее. Защо? Нищо не става. Тези времена са най-трудни за църквата. Те са най-трудни за остатъка, защото означава да удържеш позиция, от която никой не се интересува сякаш. Но благословението идва след това. Много е хубаво да си поставен страш на точното място. И въпреки, че сякаш никой не го е грижа точно там да има страш, така ще се извъртят нещата, че когато си му дойде времето, този страж да е необходим именно на поста си. Нищо, казваше най-първият цитат, не трябва да допуска да не отклонява от позицията, която ни е дал Бог като народ. След малко ще коментирам и това. Разбира се, ние тълкуваме и това търпението на светиите за опитността през 1844 година, когато се яви горчивина, появила се след като Христос не дойде. Голямото множество народ се отся и една малка групичка остатък продължи да вярва въпреки разочарованието. Именно на тях им се каза, че трябва пак да пророкуват за много люди, народ, езици и царе. Така, да бъдем хора на вярата означава да минем и през времена, в които сякаш нищо не се случва. Но да останем с търпение на позициите, които Библията ни е изявила. Когато Исус проповядваше истината, най-после дойде един момент, в който хората казаха, тежко е той учение, кой може да го слуша? И си тръгнаха. И Исус се обърна към 12-те апостоли и каза, и вие ли искате да си отидете? А сега и вие ме напуснете, да ми е пълна радостта. Ами Петър каза, добре, ние ще си тръгнем, кой знае какво не виждаме тук за нас полза, ама при кого да идем пък? Друг няма думи на вечен живот, друг не ни обещава живот след смъртта. Само ти си Господи. Петър каза, то, ако гледаме на личната изгода, тук няма кой знае каква изгода, но само ти имаш думи на вечен живот. Никой друг ги няма. Другото, всичкото е ясно. За този свят, до пръста, само ти си различен. Търпението на светиите. Това е част от характеристиката на остатък. Много хора в идващите времена ще се уморят да търпят. Няма да им стигне вярата. Помните ли, когато Исус се родил в този свят, нито свещениците в храма го чакали, нито го чакал Израилевия народ, но имало двама души на име Симеон и Ана, които бяха много възрастни вече. Но го чакаха. И на тях, кой им откри, че Исус се е родил? Светия Дух. Сега се радваме, че имаме GSM. Хората, които имат, го намират като привилегия, като удобство. Е, още скъпо за нас, но все пак добре. Но трябва да ви кажа, че винаги е имало GSM. Защото Бог винаги си е намирал начин да си комуникира със своите хора. И това, което Той е давал на хората, са известия от Святия Дух. През всички времена Бог е комуникирал със своя народ с много по-съвършен GSM, наречен Святия Дух. Той е вдъхновявал в людите си вярата, давал им светлина, посочвал им, че те като избират да са верни и да не отстъпват от позицията си, Господ им е откривал следващата светлина. Те са били верен остатък, такива хора. Втората характеристика имат свидетелството Исусово. Откровение 19 глава, 10 стих, ангела забранява на Йоан да му се покланя и казва, тогава аз паднах пред нозете му да му се поклоня, но той ми каза, не дей, аз съм съслужител твой и на братята ти, които държат свидетелството за Исуса. Поклони се на Бога, защото духът на пророчеството е да свидетелстваме за Исус. В нашия свят Бог си има своите планове. Може би хората са забравили Бога или мислят за Него като далечно същество. Но в Библията ни се показва, че Господ бди на човешките съдбини. Ние като адвентисти сме доведени да знаем повече от останалите християни, къде е Исус днес. Идете и питайте някой свещеник или християнин, или дори ръководител на религиозна общност от друга църква. И много се извинявам, къде е Исус днес? Какво конкретно прави Той за нас? Какъв отговор мислите, че ще получите, освен общия отговор ми в небето? Моли се за нас. Какво друго ще ви кажат? Според мен нищо. Те нямат светлина. Ако питате и православния дори владика, и патриарха дори да питате, той няма отговор. Така предполагам. Освен ако не е чел адвентни книги. Защото единственият народ, законно роден от Бога, и това е в посланието към Лаодикия, е ясно. Аз наказвам онези, които любя, както баща сина си. Бог ни признава за син, за законно родено чадо, като църква. Въпреки всичките ни слабости и недостатъци, Бог не се е отрекал от оня народ, който е направил пазител на най-святите истини и му е дал свидетелството Исусово. Има ли на земята народ, който може да обяснява на хората в кой период от пророческата история живеем? Има ли народ на света, който може да обясни ясно, точно, аргументирано от Библията, къде е днес Исус и какво прави за нас? И какво ще бъде следващото Божие действие? Това сте вие. Ако сложите един пергел и очертаете примерно в диаметър от 50 км наоколо, може да се окажете единствените хора, които знаят това. Това е привилегия, дадена ви от небето. Един цитат по памет цитиран казва: най-голямата чест и привилегия, която Бог може да окаже на един човек в този свят, е да го запознае със себе си и със спасителната истина. Вие ги имате тези неща, знаете ги. Вие сте живи свидетели, защото може да обясните на хората, като адвентисти, в коя част на човешката история живеем. Йоан определя свидетелството Исусово като духа на пророчеството. Разбира се, в частност за нас този дух на пророчеството е изявен и чрез писанията на Елън Уайт, но още с по-голяма сила този дар на Святия Дух ще действа и в края на човешката история, както казва и Петър, и Йоел, и Ефесяни 4:13, докато църквата порасне в съвършено мъжество, пълнота. Святия Дух в края на времето ще бъде излят над остатъка, за да може Той да пророкува бъдещите събития, да даде бъдещите предупреждения. Това ще помогне, откровението на истината ще помогне, делото на остатъка ще помогне и много други хора да повярват в Бога. Не обичам да кажа този израз, ако съм сатана, какво бих сторил, но ще го използвам. Ако съм сатана, бих направил така, че адвентистите да им омръзне от онова, което те знаят. Да го намерят за скучно, за това, че кой ли се интересува от него, че едва ли има смисъл да го държим. И аз виждам, че той добре понякога се справя. Дадено ни е нещо много ценно. Това казва първият цитат. Направени сме да бъдем на един хълм, да бъдем светлина, да носим нещо, което е най-скъпоценното познание в този свят. И това не сме го измислили ние. Бог ни е водил като народ. Но Сатана ще направи така, че да изглежда, че от цялата тази светлина смисъл няма. Кой знае каква полза от адвентисти няма? И ако това ти се внуши и му се хванеш на тази въдица, в утрешните дни ти няма да намираш смисъл да идваш първо на църква, след това да си четеш уроците и след това да се събираш и камо ли пък да продължаваш с някаква твоя мисионска дейност, евангелизация, работа за хора, които да разберат истината. Мисля си, че е голяма слабост за нас постоянно да си повтаряме, че ето, че нещата не вървят, че ето, че църквата едва ли не е отстъпила. Кой ви каза това? Кой е този човешки ум, който може да прецени, че църквата е отстъпила? Кой може да каже, че църквата, въпреки всичките си слабости и недостатъци, не е остатъка? В църквата има хора, които отдавна са отпаднали от Христос. С делата си, с думите си, някой път те ни изненадват, шокират ни. Такива брати и сестри, само вече по списък. Господ знае, че те няма да издържат. Те отдавна нямат никаква връзка с Него. Колената си не ги прививат, не се молят, не четат. Ако и вие сте от тях, в тежко състояние сте. И аз ако съм. Ако кажа, че съм така, бих обидил Святия Дух. Но това, че някои в църквата са така, не означава, че църквата като цяло не стои на позицията си. Напротив, с основните учения, които проповядваме, църквата все още е вярна на онова, за което е била призована. Откровението на истината, дадено на остатъка, ще му помогне да завърши мисията си, да подготви света за завръщането на Христос. Истина е, че идват години, когато истината ще бъде първо много непопулярна, но второ ще дойде момент, когато хората ще се нуждаят от тези наши истини. Наши, смисъл, проповядвани от адвентистите, те са библейски. Така че горе главата, повече кураж и търпение, едно маратонско бягане ни чака до момента и мига, когато Господ ще направи така. Хората да потърсят тази истина. На земята ще трябва да има народ, който да я даде. Вярвам, че това ще бъде адвентната църква. Пазят Божиите заповеди. Бог призовава хора за остатъка, които въпреки голямото си несъвършенство като човеци, като характери, се борят със своите слабости и недостатъци и се стремят да спазват Божиите заповеди. Ако се случи да съгрешат, какво правят? Когато човек съгреши, отпада ли от Божията благодат? Не. Ако след това се върне с покаяние, сърдечна болка, с изповед и каже: съгреши, Господа, прости ми, Господи, дръж ме при себе си, върни ме. Има ли надежда за такъв човек? Има ли непростим грях в това отношение? Ако така се прави, няма. Господ е готов не само да ни прости, но да ни очисти от всеки грях. Ако някога ви бодва сърцето и ви заболява, това е най-хубавата болка. Това означава, че във вас има съвест за Божиите неща, за доброто. Все още има надежда за хора, които ги боли сърцето, защото такива хора се покаяват. Спре ли да боли сърцето и да ви стане все тая, каквото и да вършите, и добро и зло, станало е лошо. Нещо е изгоряло, притъпяло е. Запитвайки се кои са критериите, по които ще се определя този остатък, адвентистите са стигнали до идеята и за Божия съд, за Божия закон в този съд, и те са стигнали от вярата си до идеята да необходимостта да се следва Божия закон. Никой от нас не пази Божиите заповеди, за да се спаси. Това е едно погрешно мнение за адвентистите от седмия ден. Но ние вярваме, че сме спасени. Затова спазваме Божиите заповеди. Ако ме любите, ще пазите заповедите ми, каза Исус. Понеже го обичаме и приемаме спасението му даром по благодат, чрез вяра го разбираме, ние като го обичаме, сме стигнали до идеята, че тази любов трябва да се изяви и в послушание. Това не е спасение чрез пазене на съботата, чрез идване на църква или чрез пазене на закона. Такова нещо ние не проповядваме. В нашите църкви няма такова нещо. Ние говорим за Божията любов, която ни е докоснала и трогнала. За спасението, в което вярваме, че ни е дадено чрез Исус Христос по благодат. Т.е. незаслужено, даром, и сме го приели чрез вяра, защото искаме да е така за нас. И като е така, сърцето ни не е вече равнодушно към това, как ще се държим към този, който ни дава такъв щедър дар, вечния живот и спасението. И затова пътя на спасение човек, вече спасение човек, чрез вяра, е послушание. Колкото ни е изявено, послушание, стремление да съобразим живота си с откритата Божия воля, десетте Божии заповеди. Но това е и емблема. Когато някой иска да спортува и да е на страната на Левски Спартак, не може да носи розов екип. Той може да е голям левскар, но трябва да облече син екип. Това е емблемата на Левски. Това е униформата. Ако някой обича Господа, може ли да прави каквото си ще в този свят? Иисус, който е част от триединството, правеше ли си каквото си искаше в този свят? Не, казва, аз не дойдох да върша моята воля, а волята на онзи, който ми е пратил. Божията воля за човечеството е изразена в десетте Божии заповеди. Там се казва, ти няма да крадеш, ти няма да убиваш, ти няма да прелюбодействаш. Защо? Защото аз съм твой Бог, а ти си мой син. За това. Защото моите чада, които на мен се надяват, мене обичат, на мен внимават, такъв дух не може да им влезе в тях, да крадат, да лъжат, да убиват, да мамят. Затова би трябвало да казваме, ходим по пътя на Божия закон, защото не можем по друг начин. Другия начин е да оскърбим Божия дух, да го обидим, да оскърбим Исус. И когато се случи, ако някога се случи, ние се каем за това, съжаляваме, покайваме се, молим се за прошка. Исус пазеше заповедите на отца си, така и остатъка се подчинява на Божиите заповеди и издига валидността на Божия закон пред лицето на света. Един от най-трудните стихове в Новия Завет е в Матей 7 глава 21 до 23 стих. Там се казва: не всеки, който ми казва Господи, Господи, ще влезе в небесното царство, но който върши волята на Отца ми, който е на небесата. Отивате в храма, всеки казва Господи, Господи, някои се кръстят, други палят свещи, други дават дарение. Господ казва, да, емоционалност има в религията, но не всеки, който казва думите Господи, Господи, ще бъде спасен. А кои? В оня ден мнозина ще ми рекат, Господи, Господи, не в Твоето ли име пророкувахме, не в Твоето ли име бесове изгонвахме, не в Твоето ли име извършихме много велики дела. Но тогава ще им заявя, никога не съм ви познавал, идете си от мене, вие, които вършите беззаконие. Какво е беззаконие? Самата дума казва без какво? Закон, нарушение на закона. Тези хора живеят без закона да е в техните пътища. Исус казва, че хора, които имат светлината за Божия закон, могат да вършат и други големи дела и да споменават името му, и да пророкуват, и да гонят бесове, но Бог няма нищо общо с тях. Бог няма нищо общо с църкви, които барборят, които викат към Него, но в същото време явно с непослушанието си и с живота си показват, че Божия дух е абсолютно непознат за тях. Защото Божия дух води хората и се дава на ония хора, които му се покоряват. Искате ли да го намерим това? По някой път питат, ами ти като си адвентист, имаш ли Святия дух? Ами казвам, какво според вас трябва да притежавам, за да ви кажа да? Ами говориш ли езици чужди? Ами казвам, не, само руски малко мога и английски. Ами ти нямаш Святия дух тогава. Ама словото тогава го отварям и им чета. И там се казва, в Деяние, 5 глава, 32 стих. И ние сме Негови свидетели за тези неща, както е и Святия Дух, когото Бог даде на онези, които му се покоряват. Кои хора получават Святия Дух в по-голяма мярка? Които му се покоряват. Ние, които говорят езици, ние, които палят свещи, ние, които се събират в църкви по празници, ние, които вършат големи дела, благотворителност. Добре. Които му се покоряват, на тях се дава Святия Дух. Това казва Библията. Исус казва за тези, които съзнателно поддържат и вършат беззаконие в живота си, а имат вид на набожност, махнете се. Махнете се. Не ви познавам. Това е Божията вест към всички, които нарушават закона му. Ако някой знае истината и не й се покорява, той не е приятел на Господа. Той е негов враг. Имат вярата Исусова. Исус имаше непоклатимо доверие в своя небесен Отец и авторитета на Библията. Помните ли как посрещаше всяка нападка, всяко мнение? Кво казваше? Писано е. Запазвам си пълното доверие. Вярата Исусова е непоклатима вяра в Бога, в Словото. Ако се случи да спорите, бъдете много любезни с другия опонент, християнин от друга църква, и кажете, имаш ли против тогава да отворим Словото, да четем заедно, да се молим. Ако той каже да и е искрен, спечелили сте го, бъдете сигурни. Ако си държи на своето мнение, нямате работа с него. Нищо не става. Най-много да се изнервите повече. Нашата основа на вярата е вярата Исусова. Тя е в Божието Слово. Вярата в Исус Христос, като наш единствен изкупител, спасител, така както ни е представен в Словото. Вярата, която Исус имаше към своя Отец, вярата, че Исус е единствения Месия. Вярата Исусова е провъзгласявана от остатъка в края на времето като вечното Евангелие. Тоест, че човек може да бъде спасен единствено, когато се съобрази живота си чрез покаяние и вяра с Божията воля, а не с човешката воля, наложена от религиозни лидери в края на времето. В края на времето официалната църква ще върши големи злини. Това е било вече в човешката история. Нашето съзнание е много бледо, за да си представи 100-150 милиона убити хора по време на средновековието от официалната църква. Тези хора са били нарязвани на късове, някои от тях, горени, изтръгвани са им езиците, късани са им... Сега е събота, да не говоря. Техните викове напразно ли бяха? Техните страдания, сълзи, грях не на душата, ако забравим какво е вършила официалното християнство и официалната християнска църква в миналото. И забравим, че пророчеството казва, че това ще се повтори и в края на времето. Ние няма да бъдем никак верни на истината и на светлината, ако забравим, че в този свят има не само фалшиви вещи, предмети, часовници, пари, но фалше се е настанил и в религията, и то на най-високо място. В лицето на официалната църква, общоприетата, фалша се е настанил с изключително огромна сила. Лицемерие, бездуховност и всички други неща, които не ги виждаме в Исус, но са част от политиката на официалната църква. Може ли една църква да се занимава с политика? Може ли една църква да е с всяка власт, която идва? Може ли една църква да флиртува с всеки държавник, с всеки политик, да се нагажда? Може ли една църква да живее в дворци? Може ли една църква да има свещеници, които се обличат с дрехи, карат коли по последна мода, имат невероятно големи финансови възможности? Може ли папата да е Христов представител? Това е абсурдно. Христос нямаше къде глава да подслони. Като станеше сутрин, излизаше от дома, за да не ги осрами хората, че нямат какво да му дадат за ядене, и търсеше някъде да хапне някой плод. Щото като ви дойдат на гости 12-13 мъже вечерта, ще изядат всичко, което имате. И сутринта нямаше нищо. Исус ставаше и отиваше, и търсеше нещо да хапне. Той, господаря на вселената, нямаше нищо от злато. И каквито парички му даваха хората, Юда му ги крадеше една част. И Исус знаеше и пак нищо не му каза. По други начини търсеше да му пробуди съвестта. Четох преди време, че ако папата разпродаде само една трета, само от картините, които ги има Ватикана, 17 години Африка ще се храни и никой в Африка няма да гладува. И добре, защо се нарича Божий наместник изобщо? Защо хората ходят на меса насред Рим във Ватикана и го слушат? Какви хубави послания за любов, за мир, против абортите, колко хубаво облечен, колко достолепно, как добре прави кръстния знак, нали? Божий човек ли е всъщност? Абсурдно е. Ако Господ, този му е Божий човек, аз не искам нищо общо да имам с такъв Господ и с такива лицемерни служители. Не желая това. Божиите хора на този свят никога не са се държали като господари. Те са били пазители на истината, били са хора на морала, били са хора на покаянието, на вярата, на търпението. Били са хора, които от своето дават на другите. От бедността си са обогатявали мнозина. Като са ги гонили, там, дето са бягали, са служили за благословение. Като са взимали от тях, намирали са радост това да им бъде отнето, но да останат верни. Имат вярата Исусова. Вярата Исусова е да се провъзгласи истината на всяка цена, да се остави в Божиите ръце съдбата, но на всяка цена да се изяви истината, не да се премълчи. Провъзгласяването на тройната ангелска вест в края на времето е изявяването на вярата Исусова, вярата в Исус. И така, с тези изрази, търпението на светиите, свидетелството Исусово, които пазят Божиите заповеди и вярата Исусова, Библията е описан народа на остатъка и процеса, през който той преминава. За нас това означава, че имаме всички библейски основания на Библията, не на нашето съзнание или не на някой какво казва или мисли за адвентистите, а на Библията, че тя е остатък. Адвентната църква е остатък в този свят. Ние не вярваме, че само адвентисти ще бъдат спасени. Ние не вярваме, че само кръстените адвентисти ще бъдат спасени. Ние не вярваме, че всички адвентисти ще бъдат спасени. Някои няма да бъдат. Това е истината. И затова всеки един от нас не трябва да разчита на пастор или на проповедник, а на Господ Исус Христос. Ние не можем да го заменим, служителите. Даже ако разчитате само на петък вечер и събота, и събота вечер да слушате от Божието Слово, пак не сте прави. Защото вие трябва сам да изследвате Библията, сам да четете, сам да се молите. А тук, когато дойдем, някои неща да бъдат добавени само. Да ставаме едно сърце, един дух, една душа. Нужно е да проявяваме търпение като народ. Ние ще влезем във времена на упадък. Може пришествието нарочно да се позабави още някое десетилетие или години. Нужно е да проявим това търпение, че въпреки изживеното разочарование, че Исус не идва така скоро, ние решаваме да сме верни на истината, на позицията, която Бог ни е довел. Коя е тя? Най-хубавата позиция. Да се вижда къде е Исус днес и какво прави. Къде е Исус днес? В небесното светилище, в света е светих. Какво прави? Провежда съд първо над мъртвите праведници, а след това съда ще премине към живите праведници. И тогава на земята ще станат знаменателни събития. Тогава Господ ще доведе истината до знанието на всеки човек за тези неща. Затова Бог ни е намножил по целия свят. Адвентистите вече били 14 милиона и са разпространени по най-много точки на света. В най-много населени места, градове, селца по света има от адвентистите. Не най-много по брой, но по най-много населени места. сме разселени. Второ, да бъдем ясно просветлени от светлината, да не се затваряме за светлината. Всеки човек, който откаже да събира с Исус, какво прави? Разпилява. Ако църквата каже, доволно е светлината, която имаме, няма нужда вече да учим, знаем ги нещата. Правилна ли е тази позиция? Не. Продължаваме да учим. Молим се. Някои неща в пророчествата се молим да ги разберем по-добре. Защо е важно това? За да бъдем просветлени от светлината. Бог държи ли светлина за последните дни все още? Цялата ли Библия е изучена? Не, разбира се. Би било дързост и богохулство да кажем това. Светлина през всички времена е слизала над онези, които се молят, четат, и търсят. Господ да им открие. Господ не е откривал истината на учени хора. Не е откривал истината на глави, които са феноменални като ум. Вундеркинди има по света, не знаят и една стотна от Божията истина. Бог е откривал истината на хора, които имат като детско сърце. В искренността си те му казват, Господи, просветли ме, дай ми да разбера Твоето Слово. И Бог им е давал, защото му е било драго да даде. Молите ли го за това? Молиш ли се, сестро? Молиш ли се, братко? Не огасяй никога, никога този стремеж да разбираш повече Библията. Иначе няма да си отверни остатък. Когато човек бъде просветлен от Господа, когато научи от Божието Слово нещо, можете ли да мълчите след това? Не отивате ли естествено да споделите това? Това е най-нормалната реакция. Когато човек бъде научен от Господа, той има мисията да учи и други. Това е радостта на мисионирането, на проповядването, на споделянето, на свидетелстването. Ако така организираме и издигаме своя живот в хармония спрямо дадената ни светлина, ние сме част от остатък. Трето, докато чакаме, нека да даваме на хората пример с моралния си живот. Нека да имаме добри семейства. Апела на Бога е да обичаме жените си, ама нашите жени, не чуждите. Да обичаме и мъжете си, нашите мъже, нашите съпруги, съпрузи. Един подреден християнски дом, чист, едни добри взаимоотношения, хванати за ръка мъж и жена, добре възпитани деца. Всичко това за кого свидетелства? За Господа. Бог ни призовава като остатък да бъдем верни на Божиите заповеди, да любим Бога на първо място и ближния, както себе си. Мъжа да обича жена си, жената, мъжа си, двамата децата си, да почитат родителите си, да бъдат пример в колектива, в който се трудят, с постоянство, с посвещение, с мъдрост, с Божия благодат. Това означава да сме живи свидетели, за това, че в този свят може да се живее и вън от екстравагантността, вън от пошлото, от неморалното, от мръсното, от долното, от ниското. Да пазим Божиите заповеди означава да сме жив укор към онези християни, на които им е лесно да лапнат цигарата, да пият, да водят двойствен живот, да се събират на църкви и след това да лъжат, да крадат, да мамят, да вършат греховете, които и този свят, заради които ще загине. Живата вяра в Исус задължава остатъка да следва примера на Исус. Така, докато чакаме, ние трябва да прокламираме необходимостта от послушание към 10-те Божии заповеди, идващо от идеята, че живеем във време на съд. Живеем във време на съд. И на четвърто място, да имаме вярата в Исус относно спасението и Божията благодат. Да чакаш и да имаш просветено водителство от Святия Дух и от пророчествата на Библията в своята опитност, да пазиш Божиите заповеди и накрая да имаш спасителна вяра в Исус като твой личен спасител, означава да си натоварен с мисия. Само този човек, който има вест, и е извикан от Бога, той има мисия. Нашата църква има и двете. Хората стоят по другите църкви и аз не знам защо. Ако те внимателно се молят и четат да разбират писанието, би трябвало да ги виждаме да сядат по-често между нас. Аз не съм се родил адвентист, минал съм и през други църкви. Слушал съм, чел съм и други философии, религии. Защо съм адвентист? Ако вие ми намерите църква на земята, която по-добре да познава Библията, моля ви се да ме извикате бързо там и аз да ходя там. Понеже не съм намерил друго общество, където се чете и изучава Библията по по-добър начин и се разбира, затова съм адвентист. Не мога да бъда друг. Ако вие намерите такава църква, елате да ме убедите, да сравним текста с текст, да отворим Библията и аз ще дойда там. Там ще е по-добре. Щом повече четат и разбират Библията, моето място е там. Кому е необходим остатъка в заключение? Избрани вести, том 3. Бог има чеда, много чеда в протестантските и в католическите църкви, и в православната. Те са готови в много по-голяма степен да се подчиняват на светлината и да правят всичко според познанията си. И казва, че нашия дълг по-нататък е именно към тях. Господ ни е просветил относно предстоящите на земята събития, за да можем и ние от своя страна да просвещаваме и други. Няма да бъдем смятани за невинни, ако се задоволяваме да стоим спокойно и с кръстени ръце и да бъбрим за маловажни въпроси. Хората не бива да бъдат оставени да се спъват и да си проправят път в тъмнината, без да знаят какво им предстои и без да са подготвени за настъпващите велики събития. Сега трябва да бъде извършено дело, за да успеят хората да устоят в деня на бедствие. Необходимо е всички да участват в това дело. Трябва да бъдат облечени в Христовата правда и така да се укрепят чрез истината, че сатанинските измами да не бъдат приети като неподправени действия на Божията сила. Хората не трябва да бъдат оставени, сякаш Бог никога не е давал светлина по тези въпроси. Кои въпроси? Кои са бъдещите Божии действия? Кои са настоящите Божии действия? Кое е условието да минем през кризата на последните дни? Кои са ходовете на Сатана? Кои са най-големите заблуди на Сатана? Те са две. Почитането на неделния ден, идващо от спиритизма. И второ, да, вярата в задгробния живот, също свързан с спиритизма. И двете църквата ги е наложила сама. Господ не ги е налагал. Господ не ги е въвел в църквата. Дявола ги е въвел. Трябва да дадем една изпитваща вест. И на мен ми е заръчено да кажа на народа ни: обединявайте се, обединявайте се. Защо да се обединяваме? Защото когато хората се събират заедно и имат една вяра и един дух, те се окуражават. Знаете приказката за пръчките? Сатана ще направи всичко възможно да попилее истината, вярата, но Божия призив е точно обратното. Обединяваме се. Последните цитати, с които приключвам и може да се молим в тази посока. Много често сме подведени да преценяваме църквата с човешки очи. Но тук се казва, свидетелство към проповедниците и книгата: на тази земя Бог има църква, която въздига потъпкания закон, представяйки на света Божия агнец, който носи човешките грехове. Днес има църква, която понася трудности, издига прегради и възстановява развалини. Нека всички бъдем внимателни и да не отправяме протест против единствените хора, които напълно отговарят на описанието, дадено за остатъка. Пазят Божиите заповеди и имат вярата Исусова. Господ има свой остатък, църква на тази земя, стояща над всяка друга църква по отношение на лекотата, с която проповядва Божиите истини и застъпването и за Господния закон. Братко мой, ако учиш, че църквата на адвентистите от седмия ден е Вавилон, ти грешиш. И още един цитат. Страница 39. Бог има свое организационно тяло, чрез което Той ще работи. Когато някой се отдели от организацията на Божия народ, пазеш Божиите заповеди. Когато започне да претегля църквата с човешки везни и мерки и да я осъжда, тогава трябва да знаеш, че Бог не го води. Той е на грешен път. Не трябва да се съмняваме и притесняваме за преуспяването на делото. Бог е главата и Той ще постави всяко нещо на мястото му. Ако обстоятелствата стекат така, че се наложи друг да ръководи работата, Бог ще вземе това под внимание и всичко погрешно в делото ще бъде поправено. Нека да вярваме, че Бог ще води триумфиращия кораб безопасно към вечния пристан, чието пасажери са Неговите люди. Няма ли Бог жива църква? Той има църква, която е воюваща църква, но не е триумфираща. Много е тъжно, че се срещат членове, които са плевели след житото. Въпреки, че в църквата има такива и ще има до края на света, църквата в тези последни дни трябва да бъде светлина на света, който е опетнен и деморализиран от греха. Църквата, изтощена и несъвършена, се нуждае от предупреждение, благородна критика и съветване. Тя е единственият обект на тази земя, на който Исус е отдал своята най-велика грижа и внимание. Чухте ли? Църквата, нали, е много лоша? Казва да внимаваме. Въпреки всичко, че е слаба, че е лоша, тя е Божия. Тя си има вест, тя си има мисия. Много ще бъде жалко, ако в следващите години някой от нас реши да не идва на църква. Може би ще го потърсим, ще му настояваме, ще го съветваме, но ако твърдо решиш, ще излезеш. Тук на сила никой не стои. Ще бъде много жалко, ако църквата от 600 души или 700 стане 100 души. Жалко ли ще бъде? Жалко ще е. Но кои ще останат до край? Верните. Остатъкът. Всичко, което пречи, ще отпадне. Всичко, което е търсело други неща. Слава, величие, чест, възход, всеобщо признание. Ще се разделят болезнено с тези идеи. Всеки, който е идвал в църквата заради хубави момичета или момчета, всеки, който е идвал тук за да слуша някой пастор, като го махнат, ще му омръзне, няма да идва вече. Но който идва тук заради Исус и заради истината, ще остане до край. Аз вярвам, че тази църква е законно родена на Бога чадо църква. Вярвам, че тази църква е на добра позиция. Има своята много добра вест и мисия. Моля се тази църква да се научи да се възприема с по-голямо достоинство. Не само да гледа надолу виновно. Напротив. Напротив. Без излишна гордост, нека бъдем хора, които да знаем. Ние сме носители на светлина. Моите деца знаят истината. Моя дом е в Господа. Понякога човек усеща как Бог се бори за него. Ако ви нападнат съмнение, молете се със специална молитва: Господи, дай ми да видя, че ме държиш в Твоята ръка. И Господ ще ви открие, че се бори за вас. Аз съм имал такива моменти. Бил съм на път като чили да отстъпя от някои неща. И някаква сила ме е умолявала да не го сторвам. Господ ми е показвал по този начин, че сме вардени за спасение. Бог да ни благослови. Да не се уморяваме, да си четем Библията, да се събираме, да вършим добро. Когато дойде случай и момент, думите ни да имат сол, благодат, да вдъхваме кураж и смело да стоим на позицията, на която сме поставени. Никой още не е свирил от бой. Никой не е призовал да събираме багажа си и да се разпущаме. Никой не е казал, че каквото беше, беше. Повече от това нищо не става. Така, Такива думи и такива мисли не са от Бога. Господ в този свят има църква, несъвършенна, слаба, понякога се тресе, понякога изглежда, че ще падне, но само изглежда така. Тя върви. И кораба на Ной изглеждал, че ще потъне, ама не потъна. Оцеля. Така ще бъде и църквата. Бог да ни благослови и в молитвите си, с вяра и кураж да се молим от едно унино положение, на униние, да минем в положение на трезво оценяване на действителността и да оценим, че в този свят Бог ни цени за нещо много важно и скъпоценно, защото чрез нас Бог ще умолява и други хора да приемат истината и светлината. Амин.